Dwi'n mynd i siarad Cymraeg nawr. Alla i ddim cofio beth dweud. Mae shefi yma fe siarad Cymraeg mwy. Allai ddim beth o'n i'n moyn ond dwi'n trio cofio. Dwi'n moyn, o'n i'n moyn, prynu cennin. Dwi'n newydd ddechra dysgu Cymraeg. Dwi wedi anghofio should I dweud beth dweud. Dwi'n trio. Dweud rhywbeth yn Gymraeg. Allai ddim bo shefi mafer. Mae rhaid i fi ymarfer mwy. Hoffwn i cysgu nawr.